السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفة الصفوة كتابدان حقوق Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning payg'ambar bo'lib yuborilgan paytlarida shaytonlarga qarshi osmon yulduzlari hujum qilish haqida shu mavzuga kelib to'xtagandik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'tgan darslarda esingizda bor, payg'ambar bo'lishlaridan oldin bir qancha alomatlar, belgilar ko'rsatgan Alloh taolo payg'ambarimiz o'zlariga ham, payg'ambarimiz tanigan boshqa ummatga ham, boshqa odamlarga va o'sha paytda yashagan Banu Isroil ulamolari sezishgan payg'ambar davri, hozir shu davrda bir payg'ambar chiqish vaqti kelishini bilishgan. Shu rivoyatlarni o'qib o'tdik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida. Endi bugungi darsimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgan paytlari, ba'zi bir rivoyatlarda tug'ilganlardan keyin, ba'zi bir rivoyatlarda payg'ambar bo'lganlardan keyin osmondagi jinlarga shu osmon yulduzlaridan tosh, osmon yulduzlaridan parchalar otilib, tosh otilib, olov otilib osmondan uzoqlashtirilganligi qissasi, jinlarni osmonga yaqinlashtirilmasligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelishlaridan oldin jinlar osmonga yaqinlashib, birinchi osmonni eshigin tagiga borib, bir-birisining ustiga chiqib, birinchi osmongacha borib ularni chiqishardi. Va osmonda farishtalar nima haqida gapirayotganini eshitishardi jinlar. Ularga payg'ambarimiz kelishlaridan oldin indal Alloh taolo indamay turardi, ya'ni imtihon sifatida jinlarga ham imtihon, pastdagi yerdagi odamlarga ham imtihon tarzida indamay turilardi. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lib kelganlaridan keyin bu ish yopilgan, ya'ni bu jinlarga berilgan imkoniyat yo'q qilingan. O'shanda ham jinlar, kofir jinlar yana ham kurashavergan, vaholanki halokatini, o'limini ko'rib tursa ham shu bir narsaga haligi xumor tutib qolgandek, o'rganib qolgandek shu osmondagi vahiydan malaikalar bir-birlariga Allohning xabarini aytishayotganidan quloq solib eshitib olishga harakat qilishaverardi. Lekin ularga Alloh taolo olov yuborardi osmon yulduzlaridan, ularni yondirib yuborardi. Bu narsani yerdagilarga ham Alloh sezdirgan. Ulamolar aytishadiki, mana Ibn al-Jawziy kitoblarida Sifatus Sohbada keltiradilar, Quraysh ahli Makkada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlaridan keyin 20 kun o'tib, kechalari yulduzlar osmondan yulduzlar tushayotganini ko'rishardi, ya'ni yulduzlar otilayotganini ko'rishardi. Hozirgi zamonda biz ham o'zingizlar ba'zida ko'rasizlar osmonda yulduz, kechasi yursanglar masalan yulduzdan qarab turilsa, yulduzlarni kuzatib tursanglar, yulduz birdaniga tushib ketib qoladi, tushib ketadi va ko'rinmay ketadi. Keyin ana shu sehrgarlarga xabar yetkazib turgan jinlarni yondirayotgan bo'ladi shu yulduzlar. Shu narsani Quraysh ham payg'ambarimiz payg'ambar kelganlaridan 20 kun o'tib ko'ra boshlashgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir jamoa sahobalar bilan, Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qilayotgan hadisda, Makka davrida yangi payg'ambar bo'lib kelgan paytlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir jamoa sahobalari bilan Uqob bozoriga da'vat qilgani borishdi. Ana shu paytda shaytonlar, jinlardan bo'lgan shaytonlar osmonga chiqolmay qolgan payt edi, osmondan to'silgan edi. Sababi o'sha osmonga yaqinlashsa osmondan shihoblar otilardi. Shunda shaytonlar hayron bo'lishdi, payg'ambarimiz payg'ambar bo'lib kelganliklarini eshitishmagan, bilishmagan shaytonlar. Lekin nimadir bo'lgan deyishyaptida, sezishdi nimadir bo'lganini. Sababi osmonga yaqinlasholmay, yaqinlashsa ularni yondirib yuboradigan cho'g'lar kelib boshlariga tushib yondirib yuboradi, yaqinlasholmay qolishdi. Shuhub Şihab kelimesinin cemi. Şihab yıldızdan yondurulan, yondurulan yıldızlardan bir parçası yani. Parça yıldızların parçası. Allah Teala o şey yıldızların parçasını, küçükne yıldızçalarını yani şeytanlarga atardı. Atılardı yıldızlar, yondurulardı şeytanlar. Şimdi o şey yıldız böyleler, bazı yıldızlar hazır ki felaki ulamalar etişçe şimdi bazı yıldızlar parçalanıp getirdi, o şey parçalanıp getirdi, atıp getirdi. De özlerce mantık tafsir, özlerce maddi tafsir kılışadı. Lekin biz bilemiz ki bu nersi Allah Teala'nın takdiri bilen böyledi ve Allah Teala'nın her bir iş hikmet bilen, o şu hikmetlerinden biri, o şey şeytanlarını yondurvarış. Şimdi şeytanlar etişedi ki, bir narsa bugün bir vaqi bir yangi o'zgarish bor. Qidiringlar o'sha hodisa, bir hodisa ro'y berdi. O'shaning uchun sizlar osmondan to'sildinglar. Shu hodisa nima ekanligini qidirib topinglar. Sharq mashriqlarga yo mag'riblarga borib ko'ringlar deb bir-birlarga aytishadi. Keyin qidirib ketishadi. Shaytonning askarlari, jinlar. Oxiri ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Nahla degan joyda, Makkadan bir kechalik uzoq joyda joylashgan, Makkaga yaqin joy o'zi bir kechalik masofa. Nahla degan joyga kelishganda o'sha yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotgan bo'ladilar. Bomdod namozini sahobalarga imom bo'lib o'qiyotgan bo'ladilar. Jinlar kelib Qur'on tilovatini eshitishadi keyin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tilovat qilayotganlar. Eshitib, mana shu ekan bizni osmondan to'sib qo'yilishga, haydab yuborilishimizga, osmonga yaqinlashtirmay qo'yilishiga sabab mana shu Qur'on. Va Qur'onni eshitib, tilovat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tilovatini eshitib, Allohning da'vatini eshitib ta'sirlanishadi o'sha kelgan jinlar va iymon keltirishadi. Darrov o'sha toifa jin islomga kirib, iymon keltirib aytishadiki inna sami'na qur'anan ajaba jin surasida Alloh taolo ular haqida xabar bergan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada deb aytishadi bir-birlarini islomga da'vat qilib islomga kirib va qavmlariga o'zlarini boshqa jin qavmlariga borib da'vat qilishadi. Lekin jinlar orasida ham ikki toifaga bo'linib iymon kirganlar bir toifa, ularga qarshi bo'lgan jinlar ham kofir bo'lgan jinlar ham aksariyati bo'lib urush kurash boshladi. Yana bir rivoyatda keladiki jinlar osmonga yaqinlashib osmondagi vahiydan quloq solib eshitishardi. Bir kalima eshitib qolishsa unga 10 ta kalima qo'shishardi. Undan keyingisi ham yana 10 ta qo'shadi. Undan keyingisi oxiri 100 ta bitta gapga bitta haq sodiq xabarga 100 ta yolg'on gap qo'shib yuborlar. To sehrgarga kelguncha. Sehrgar ham o'zicha keyin
bo'yab.
Ular ham o'zlaricha tartiblab bo'yab boshqalarga keyin xabar berishadi. Ichidan bittasi to'g'ri chiqib qoladi keyin. Bitta ikkitasi, ya'ni bu yerda maqsad yolg'oni ko'p bo'ladi. Sehrgarlar jinlardan olayotgan xabarida albatta yolg'oni ko'p bo'ladi va bitta 100 tadan bittasi to'g'ri chiqib qoladi. Sababi o'sha osmondan eshitib olgan xabari. Endi bu o'sha payg'ambarimiz davrlarda to'xtagan, hali aytganimizdek, Alloh taolo payg'ambarimizga vahiy qila boshlaganda bu narsaning yo'lini butunlay to'sgan. Payg'ambar vafot qilganlardan keyin yana ularga yo'l ochilgan. Yo'l ochilganda ham bemalol emas, o'sha osmondan yulduz tushib yondirvorardi ba'zida. Ba'zida yulduz kelishidan oldin Allohning hikmati bo'lib ular qutulib qolardi. Xullas shunday bo'lib o'sha ular shundan mahrum bo'lgandan keyin u nimadir bo'ldi, qidiringlarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qidirishadi. Payg'ambarimiz Qur'on tilovat qilib turgan joylarda eshitib qolib, keyin bir toifa jin islomga kirishadi. Endi ikkinchi mavzuga o'tamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar ekanliklarini yahud ulamolari va nasroniylar tan olishganligi haqida. Ulamolari, yahud va nasronilarning ulamolari payg'ambarimizni haqiqiy payg'ambar ekanliklarini tan olishi haqida. Ka'bul Ahbor degan, Ka'bul Ahbor bu kishi avval yahudiy ulamolardan bo'lgan, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin islomga kirgan tobiinlardan bo'lgan. Umar roziyallohu anhu davrida islomga kirgan. Ka'bul Ahbor aytadilarki, najiduna rasululloh sollallohu alayhi vasallam fit tavrot Muhammad ibn Abdullah abdi al-Muxtor mawliduhu bi Makka مهاجره المدينة لا فض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفاتنا بز يهودي در بنو إسرائيل يعني توراتة كرمز أقيمز توراتة بار محمد عبد الله أغلى عبدي المختار ده بيوزي الله تعالى توراتة تنلنجن بندن مختار تنلنجن مصفى بندن در Makka shahrida tug'iladi va Madinaga hijrat qiladi. La fazzun va la g'alizun, qo'polmas, qalbi toshmas. Va la sahobun fil aswaq, bozorlarda baqir chaqir qilib yuradigan odam emas degan sifatlari kelgan Tavrotda dedilar. Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Baytul Midros yahudiy ulamolarini to'planib dars qiladigan joyiga keptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudiylar to'planib ulamolari yahudiylar talabalari kelib o'qiydigan madrasasiga kelib aytdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam akhriju ilayya a'lamakum, eng olim kishingizni chiqaring menga dedilar. Faqalu Abdulloh ibn Suriya, Abdulloh ibn Suriya degan yahudiy ustozimiz deb chiqarish uchun. Faqala bi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fanashadahu bi dini va bima an'ama Allohu bihi alayhi va at'amahum min al-manni was-salwa va dhallalahum bihi min al-ghamam. Ata'lamu anni Rasulullah? Qala Allahumma na'am. Wa innal qawma la ya'rifuna ma a'rif wa inna sifataka wa na'ataka lamubayyanun fit-Tawrat walakinnahum hasaduka. قال فما يمنعك أنت؟ قال أكره خلاف قومي وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم. فيغمر مزعي فلانش قسم إيش فرد له فيغمر صلى الله عليه وسلم أوزيني دينين يهودي دين حق دب بلسين وسنجا الله تعالى برغن نعمت لرن تن على ديان بلسين وأوزين بلسن أطبابا لرنزجا الله تعالى من والسلوى برغن المن daraxtga ertalab tongda qaralsa daraxtning barglariga paydo bo'lib qoladigan shirinlik, asalga o'xshagan shira, yopishqoq bir shirinlik narsa. Shuni Alloh taolo yahudiylarga Musa alayhisalom davrida rizq qilib bergan va salva dedana qush. Buni ham yahudiylarga Alloh rizq qilib bergan, o'sha sahroda adashib yurishgan paytlari Alloh ularga rizq qilib tushirgan osmondan. Va ularga bulut yuborib soyabon bergan. Shu narsalarni eslatib so'radilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shu narsani bilasan. Men Tavrot o'qimaganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Qayerdan bilyaptilar? Alloh vahiy bilan. Ata'lamu anni Rasululloh. Shu narsalarni Alloh sizlarga ne'mat qilib berganini tan oladigan inson bo'lsang, aytgin-chi menga. Men Allohning rasuli ekanimni bilasanmi dedilar. Alloh Allohumma na'am. Albatta bilaman. Allohim Alloh voh bilaman dedilar. Va mana bu qavmim yahudiylar hammasi biladi men bilgan narsani. Ya'ni seni sifating, yana aytyapti, seni sifating, axloqlaring Tavrotda bayon qilib qo'yilgan, bular hammasi biladi. Lakinnahum hasaduk, lekin ular senga hasad qilishyapti, hasad qilib iymon keltirishmayaptida. Shunda aytdilarki, bo'lmasam sen o'zing nimaga islom kirmayapsan dedilar yahudiyga. Qala akrahu khilafa qawmi, qavmimga qarshi chiqishni xohlamayapman dedi yahudiy. Va qani umid qilamanki ular senga iymon keltirib senga ergashsa men ham keyin islom kirsa men ham keyin kiraman. Hozir qavmim qarshi chiqib turganda men ham kirishga endi xilofga ummatimdan, jamoatdan, xalqimdan ajrab chiqish xohlamayapman. Haqiqat ko'rib turibdi bo'lsam. Ba'zi odamlar shunday. Ba'zi odamlar hasad qilib islom kirmaydi. Ba'zilar mutakabbirlikdan chekib shu kambag'allar diniga kiramanmi deydi. Ba'zi odamlar yo'q, jamoat, omma xalq, ko'pchilik nima desa shu deydi. haqiqat ko'rinib tursa ham ko'pchilik qabul qilmayapti, men ham kirmayman deydi. O'zi haqiqatni ko'rib turgan bo'lsa ham. Yana Ibn Abbos roziyallohu anhudan kelgan rivoyatda Ibn Abbos aytadilar: "Kanat Yahud Qurayza va Nadir va Fadak va Khaybar yajiduna sifatan nabiy sollallohu alayhi vasallam qabla an yub'ath Qurayza qabilasidan bo'lgan va Nadir banu Nadir qabilasidan bo'lgan Yahud yahudlar, Fadakdagi yahudlar, Khaybardagi yahudlar hammalari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sifatlarini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelishlaridan oldindan bilishardi, kitobdan o'qishardi, Tavrotdan. Va hijrat qilib boradigan joyi Madina shahri bo'lib ekanligini ham bilishardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavallud topganlarida yahudlar, yahudlarning ichidagi ulamolar aytgan ekanki, shu kecha Ahmad degan payg'ambar tug'ildi degan ekan. Payg'ambarimiz ismlaridan biri Ahmad. Keyin payg'ambar bo'lib kelganlardan keyin Ahmad mana bugun payg'ambarlikka erishdi, payg'ambar bo'ldi deyishar ekan.
Qayerdan?
Kitobda yozilgan, shu palonchi davrida keladi, shunaqa payg'ambar tug'iladi. Falon Tavrotda o'sha paytda. Hammasi ma'lumotlar bilingan. Faqat ular yashirishardi bu narsani. Hozir keladi o'sha haqidagi. Fama mana'uhum an ijobatihi illa al-hasad wal-baghy. Payg'ambarimiz shunday batafsil ma'lumotlarni bilishardi, ammo lekin hasad va bag'iy, ya'ni tajovuzkorlik, mutakabbirlik ularni payg'ambarimizga ijobat qilishdan, qabul payg'ambarimizni oldilariga dinni qabul qilib kelishdan to'sardi. Chi hasad va bag'iy, ya'ni zulm, haddan oshish, kibr. Abdulhamid ibn Ja'far rivoyatda keladiki, Az-Zubayr ibn Bato degan yahudlarning bir katta olimi aytar ekanki, "Inni wajadtu sifran kana abi yahtumuhu alayya." Yahtimuhu alayya. Men sifr deb kitob keltiradi. Dadam menga xatm qilib o'qib beradigan bir kitob bilaman. Ahmad degan payg'ambari sifati mana bunday, mana bunday, mana bunday deb yozilgan o'sha kitobda. O'qiganman deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelishidan oldin Zubayr o'sha kitobdan o'qib bergan ekan shogirdlariga. Keyin o'sha Zubayr bu yahudiylardan, yahudi ulamolardan. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkada payg'ambarliklarini e'lon qilganlaridan keyin eshitib qolib o'sha kitobni o'qib bergan ma'lumotlarni o'chirib tashlagan. O'chirib tashlagandan keyin odamlar, "Ey, mana siz o'qib berayotgan kitobingizdagi ma'lumotlar hammasi payg'ambar ekanligi, mana Makkada chiqibdi o'sha payg'ambar" desa, "Ya, emas, emas" deb turib tonib oladigan bo'lib qoldi. Salamat ibn Salamat ibn Waqishdan keladi. Qo'shnimiz dedilar, yahudi edi. Bir yahudi qo'shnimiz bor edi. Bu kishi Bani Abdul Ashhal Ansoriylar qabilasidan. Bani Abdul Ashhal Ansoriy qabilalarining ichida eng mashhur, eng ulug' qismidan. Bir kun ana shu qo'shnimiz, yahudi qo'shnimiz, payg'ambarimiz payg'ambar bo'lib kelishlaridan ozgina oldin, bir necha kunlar yoki bir necha oylar oldin, Bani Abdul Ashhal qabilasining kattalari o'tiradigan davraga keldi ziyoratga. Bular endi Bani Abdul Ashhal u payt mushrik, butga sig'inadigan Ansoriylar hali islom kirmasdan, payg'ambar kelishlaridan oldin ya'ni. Wa ana yawma idhin ahdathu man fihi sinnan. U kishi aytibdi, Salama radhiyallohu anhu aytibdi. O'sha kuni men eng yosh yigit, o'sha qavm qabila ichida, Bani Abdul Ashhal ichida eng yosh yigit men edim. O'sha yahudi bizni majlisimizga, davramizga kelib, qiyomat kunini, qayta tirilish, keyin hisob-kitoblarni aytdi, xabarini berdi. Qiyomat bo'ladi, ey odamlar, ko'zingizni ochinglar, qiyomat bo'ladi dedi. Qayta tirilasizlar, hisob-kitob bo'ladi, tarozi bor, jannat bor, do'zax bor dedi. Mavza qildi haligi yahudi. Biz mushrik ahlimiz, butlarga sig'inadigan jamoa, o'limdan keyin qayta tirilishga ishonmaydigan jamoa. Shunda jamoa o'sha odamlar aytishdiki, voy haka ey falon, qurib ketgur ey falonchi yahudiga aytib. Tara hada kaina anna nas yubathuna ba'da mawtihim ila darin fiha jannatun wa nar. Odamlar hozir o'lib qaytadan yana bir olamga borib u olamda bir qismi do'zaxga bir qismi jannatga ketadi deysanmi, qayta tiriladi odamlar deysanmi, yujzauna fiha bi amalihim, qilgan amallariga o'sha qiyomatda jazolanadilar deb o'ylaysanmi, shunaqa deb da'vo qilasanmi deyapti. Qala na'am wallazi yuhlafu bihi yawaddu anna lahu bihadhihi min tilka an-nar a'zama tan-nurin fi ad-dunya yuhmunahu thumma yudkhilunahu iyyah fayutbiqunahu alayhi wa an yanjuwa min tilka an-nar ghadan. Qiyomat kuni bo'ladi deyapti. Haligi yahudi payg'ambar kelishlaridan oldin, payg'ambarimiz kelishlaridan oldin da'vat qilyapti. Qiyomat kuni keladi. Qasam ichiladigan zotga qasam ichib aytamanki, kofir kimsa o'sha kuni qiyomat kuni deydi, o'sha qiyomatdagi do'zaxdan qutulish uchun qaniydi narigi dunyoda, ya'ni bu dunyo, hozirgi dunyoda eng katta tan, dunyodagi eng katta tandirni qizdirib, keyin o'sha kofir kimsani shunga solib kuydirib, ustini yopib kuydirib o'sha yerda o'ldirishsa-yu do'zaxga tushmasa edi deb umid qiladi. Ya'ni qiyomat kuni kofir kimsa shunday deb umid qilar ekan, qaniydi shu dunyoda mani kuydirib yondirib yo'q qilib yuborsa mayli, oxiratdagi do'zaxga tushmasam bo'ldi, qaniydi shunday bo'lsa deb umid qiladi deyapti. Yahudiy da'vat qilyapti. Qalu lahu wayhak wa ma ayatu zalik, hujjating nima, aytayotgan da'volaringga belgi, hujjat, oyat bormi? Qala nabiyyun yub'at min nahwi hadhihi al-bilad, mana bu shaharlar tarafdan bir payg'ambar yuboriladi, payg'ambar keladi deyapti. Makka, Makka shahriga ishora qilib aytyapti. Makka shahriga yahudi payg'ambarimiz chiqishlaridan oldin Makka shahriga ishora qilib aytadiki, mana shu shahar tarafdan bir payg'ambar chiqadi yaqinda dedi. Qachon chiqadi desa, fanazara ilayya, men yosh yigit edim deyaptilar, menga qarab turib aytyaptiki, in yastanfid hadha al-ghulam umrahu yudrikhu, agar mana bu yosh yigitcha umrini oxirigacha yashasa o'sha payg'ambarni topadi, o'sha payg'ambar davrida yashaydi shu, ya'ni ozgina qoldi deyaptida, yaqinda chiqadi u payg'ambar. Keyin salama aytyaptilar shu o'sha yigit rivoyat hadis qilayotgan kishi, vallohi ma zahaba al-layl wan-nahar hatta ba'atha Allahu ta'ala rasulullah sallallohu alayhi wasallam wa huwa hayyun bayna adhhurina fa amanna bihi wa kafara bihi bag'yan va hasadan. Allohga qasamki deyaptilar salama roziyallohu anhu, kecha kunduz o'tmadi, ko'p kun o'tmadi, kunlar, kechalar ozgina kechalar o'tdi, ozgina kun o'tdi demoqchilar, Alloh taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muhammad ibn Abdullohni payg'ambar qilib yubordi va ana shu odam, haligi yahudiy qo'shnimiz ham tirik edi, oramizda yashayotgan tirik holida edi, biz iymon keltirdik, u kofir bo'ldi. Nima uchun? Bag'yan va hasadan, hasad qilib, kibr qilib, tug'yonga ketib iymon kelmadi. Faqulna, biz o'shanda u odamga aytdikki, ya fulan vaylak alasta allazi qulta lana fihi ma qult, qala bala wa laysa bihi, ey palonchi, xuddi shu payg'ambar chiqadi deb aytmaganmiding bizga desa, ya payg'ambar chiqadi aytgandim lekin bo'lmas u deyapti. Musa hamma aytgan sifatlari to'ppa to'g'ri kelib mos kelyapti, faqat tan olmayapti, bo'lmas bo'lmas deyapti. Alloh o'zi asrasin. Kibr, hasad judayam yomon narsa. Shaytonni nima kofir qildi? Shayton ham kibrlandi, odamga sig'inaman, sajda qilaman dedi, Alloh buyuryapti bo'lmasa. Alloh taolo hammamizni kibru hasaddan saqlasin. Kibrlanib, hasadlanib, shayton ham haqiqatni qabul qilmagan. Mana bu yerda yahudiylar ham shunday. Shuning uchun yahudiylarni mag'bubi alayhim deb sifatlangan, Allohning ularga g'azabi tushgan kimsalar. Chunki alimul haqq va lam yu'minu bihi, haqiqatni bildilar lekin iymon keltirmadilar. Endi 3-chi mavzuga o'tamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarni islomga da'vat qila boshlashlari, payg'ambar bo'ldilar va jinlar osmondan uzoqlashtirib haydaldi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da'vatni boshladilar. Faqat avvalgi 3 yilda maxfiy da'vat, al-da'va sirriya, al-marhala sirriya, sir maxfiy da'vat qilish bosqichi edi. Keyin 3 yildan keyin Alloh taolo buyurdiki, fasda' bima tu'mar va a'rid anil mushrikin. Alloh senga buyurayotgan buyruqlarni ochiq oydin e'lon qilgin
va mushriklardan yuz o'girgin dedi Alloh taolo. Shundan keyin ochiq da'vatga o'tdilar. Lekin boshda 3 yilgi maxfiy bo'layotgan da'vat bosqichida ham ixtiyoriy ediki, iymon keltirgan sahobiylarga payg'ambar buyuradilarki, o'zingizlar maxfiy tutinglar dedilar. Lekin ba'zi bir o'z qabilasida katta obro' e'tiborga, kuch quvvatga ega bo'lganlarni majburlamasdilar. Ochiq da'vat qilsa indamasdilar. O'shanga aytadilarki, bitta Abu Bakr, Usmon, Said ibn Zayd, Abu Ubayda buyuk sahobiylar eng birinchi o'rinda islom kirgan zotlar maxfiy suratda islomga da'vat qilishardi. Ammo Umar va Hamza islomga kirgan paytlari ochiqchasiga da'vat qilishgandi. Chunki bular kuch quvvatlarga ishongan, baquvvat va o'z qavmlari ichida obro' e'tiborga ega zotlar bo'lishgan. Fag'odibat Quraysh lidalik, Quraysh esa bundan jahli chiqardi. Ya'ni xohlashmaydi zolimlar hech qachon islom da'vatini tinch qo'yish xohlashmaydi. Lekin ba'zida kuchliroq shaxs chiqib, ochiqchasiga da'vat qilsa, ularning kuchi yetmaydi ovozini o'chirishga. Shunda jahllari chiqardi. Faqat fitna qilishga harakat qilishardi xolos. Endi bu yerda muallif payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mo'jizalaridan ba'zi birlarini keltiryapti.